Razgovaramo sa Ivanom Jankovićem, političkim filozofom i profesorom na Univerzitetu Mary u Severnoj Dakoti. U svojoj prvoj knjizi vi se bavite federalizmom. U Americi je naravno federalizam važan pojam i strašno razgranat pojam i mnogo je razgranatiji, mnogo je više obrađen i odrađen nego što je to kod nas, a stiče se utisak čak i više nego što je u Evropi, naravno počelo od čuvenih federalističkih spisa američkih koji se proučavaju do usitna crevca, ako se tako može reći, pa sve do onih problema koji se tiču zapravo ustrojstva Amerike danas. Počet ćemo od jednog masovnog pitanja, ako se tako može reći, šta bi zapravo bio federalizam, pre svega u američkoj teoriji, a potom ako možete kažete o nekim razlikama ili sličnostima u odnosu na to kako se federalizam shvata na kontinentu, u Evropi recimo.
Da, federalizam je jedan od onih pojmova o kojima postoje čitave biblioteke, a ne postoji ni približno jasna definicija njegovog osnovnog značenja. U Evropi se pod federalizmom najčešće podrazumeva teorija federalizma koju su nekoliko američkih političara krajem 18. veka razvili upravo u knjizi koju ste spomenuli na početku, Federalistički spisi. Knjiga napisana zapravo serije novinskih članaka okupljenih i objavljenih kao knjiga godinama kasnije. Reč je o Alexandru Hamiltonu, Jamesu Madisonu i John Jayu, trojici od takozvanih otaca utemeljivača američkih važnih političara i državnika iz vremena formiranja Američke republike. I u Evropi slika federalizma je dominantno formirana pod uticajem njihovih teorije razvijenih u tim takozvanim federalističkim spisima. Jedan interesantan podatak da je ta knjiga prevedena na srpski jezik, mislim 80. godina, i prevodilac je bio poznati srpski pravni teoretičar Vojislav Koštunica. To je jedna vizija federalizma. Interesantna stvar vezana za to je da taj federalizam se ne uklapa u sliku ili definiciju federalizma koju mi u većini slučajeva imamo kada onako zdravorazumski iz prve ruke mislimo o federalizmu. Prva asocijacija sa federalizmom koju verovatno većina politički pismenih i zainteresovanih ljudi ima je nekakva ideja decentralizacije, političke fragmentacije, neka postojanja više nezavisnih političkih jedinica koje se nalaze u međusobnom odnosu saradnje, koordinacije i tako dalje. Da suprotnost od federalizma bilo bi politička centralizacija i nacionalizam i tako dalje. Madisonova i Hamiltonova teorija je zapravo delimično suprotstavljena toj, kako kažem, klasičnoj slici federalizma. Ona govori o tome da je velika, teritorijalno velika država mnogo politički stabilnija i njome se lakše upravlja i građanske vrline i individualne slobode imaju veću šansu da opstanu i budu zaštićene u teritorijalno velikoj državi nego u maloj lokalno baziranom političkom sistemu. To je osnovni argument knjige, odnosno članaka. Članci su pisani kao opravdanje američkog ustava koji se donosi 1787. godine. U tom trenutku Amerika je potpuno politički decentralizovano društvo, bez ikakve efektivne centralne vlasti. Ona je konfederacija po našim današnjim standardima. Centralna vlast je vrlo slaba, gotovo nepostojeća. Američki ustav pojačava centralnu vlast. On uvodi dvodomni, mi bismo rekli parlament, oni ga zovu kongres, uvodi egzekutivnu funkciju predsjednika koji se, ja bih rekao, poludirektno bira, ne baš direktno, ali ima popularni mandat, uvodi federalne sudove i tako dalje.
Kad kažete popularni mandat, samo preciznosti radi, mandat, zapravo to je mandat koji daje narod.
Da, narod, mandat koji se dobija na izborima. On nije nameštenik, on nije osoba koja je naimenovana na određenu funkciju od strane država, što je bio slučaj u prethodnom sistemu, takozvani Articles of Confederation, ili prvi američki ustav, koji je sankcionisao zatečeno stanje u Americi, gde su 13 bivših kolonija postale nezavisne države i kao takve se dogovorilo je da je jedan vrlo ograničeni kompakt, napravio jedan vrlo ograničeni ugovor zarad borbe u revolucionarnom ratu protiv Engleske. Američki ustav ide mnogo dalje od toga, on formira zapravo federalnu vladu kao nezavisni organ vlasti, daje ingerencije da reguliše ekonomske aktivnosti komerc, komerc, trgovinu, ne da trgovina bi bilo jedan od mogućih prevoda, ali širio trgovina, što mi bismo rekli ekonomsku aktivnost, poreze, da direktno razrezuje poreze na američkim građanima i tako dalje. I naravno to je bila jedna velika inovacija u 18. veku za američke građane. Oni nisu u svom iskustvu imali do tada jaku centralizovanu vlast. Da stvar bude gora, oni su vodili svoju revoluciju protiv Britanaca upravo da se oslobode jedne takve vlasti. No taxation without representation. Ne može biti poreza ako nismo reprezentovani. To je bio borbeni poklič američke revolucije. Dakle, sama ideja američke revolucije bila bazirana na toj ideji lokalnih sloboda, suprotstavljanja jednoj otuđenoj, centralizovanoj političkoj moći koja se nalazi u britanskom parlamentu, i sada odjednom dolaze američki političari i žele neku vrstu klišane verzije toga da nametnu američkim građanima. I naravno to je zahtevalo davanje određenog ozbiljnog argumenta zašto je tako šta moguće i da je to dobra ideja. Federalistički spisi upravo pokušavaju da to učine, da objasne da je zapravo za ostvarenje ovih republikanskih ideala u koje svi američki oci utemeljivači veruju, do određene mere centralizovana vlada bolje rešenje nego ova apsolutna anarhija decentralizovanog poretka u kome žive. Kad ljudi kažu federalizam, oni misle danas u političkoj nauci, u političkoj filozofiji, pod uticajem upravo Hamiltona i Madisona, novu ideju da vi imate dva nezavisna sistema vlasti, dva nezavisna nivoa vlasti, federalni ili centralni, i državni nivo. Onoga što su u Americi federalne države, što su u Kanadi jednoj drugoj federalnoj državi provincije. Dakle, vi imate ove dva ravnopravna nivoa vlasti koje treba da budu koordinirani na određeni način. Ali centralna vlada ima jednu svoju nezavisnu političku težinu i legitimaciju i postoji tendencija da ta centralna federalna vlada preuzima određene ingerencije od samih država. Samih.
Pa, to često vidimo u američkim filmovima. FBI, Federal Bureau of Investigation, je zapravo savezna, jel tako, na nivou čitave države, istražna jedinica koja ima veće ingerencije od lokalnih jedinica, a sama se zove federalna.
Da.
A da li ste izučavali možda etimologiju ili na koji način su se ta značenja razišla u tolikoj meri? Kažete zapravo da pojam federalnog ili pojam federacije u Americi ima gotovo potpuno suprotno značenje od onog koji ima u Evropi. Na primjer, mi smo živjeli u socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, pri čemu federalna značilo je decentralizovana, dakle, je li tako? Svaka federacija koja je kasnije postala republika je bila zasebni deo. U Americi pak federalno znači nešto suprotno. E sad, da li ste izučavali to? Otkud tolika raznovrst, otkud tolika suprotstavljenost značenja istog pojma?
Da, Amerika je specifična po tome što mnogi termini koji u Evropi i, ja bih rekao, u većem delu ostatka sveta imaju jedno značenje, precizno definisano značenje, u Americi znači nešto sasvim drugo. Recimo, pojam liberalizma u političkoj filozofiji svuda u svetu, ja bih rekao, ima određeno značenje koje je povezano ne samo sa individualnim slobodama, nego također sa određenim gledištima, protržišnim gledištima na ekonomsku politiku i ekonomski život u Americi. To, recimo, filozofija Adama Smitha i John Locke i Friedricha Hayeka, ljudi koji bismo mi nazvali klasičnim liberalima, to u Srbiji, u Evropi, u većem delu sveta nosi naziv liberalizma. U Americi liberalizam znači potpuno suprotno od toga. Socijaldemokratija, socijalizam. U Americi su ljudi poput Franklin Delano Roosevelta ili Baracka Obame ili Hillary Clinton liberali, a ljudi koji u mnogo većoj meri prihvataju ove, mi bismo rekli, liberalne vrednosti se nazivaju konzervativcima. Federalizam je još jedan takav primer. Kako ovi obrti nastaju? Najčešće tako što neko napravi stvar koju je jedan američki teoretičar nazvao terminološkim državnim udarom. Zapravo, federalizam je, pre donošenja američkog ustava, federalizam je imao upravo ovo staro, zdravorazumsko značenje na koje ste vi ukazali kada ste rekli da je socijalistička, da je federativna u kovanici socijalistička federativna republika Jugoslavija upućivala na decentralizovanost. Sve do rasprave o donošenju ustava, kada su protivnici novog ustava, ljudi koji su insistirali upravo na starim federalističkim argumentima, da mi ne želimo jaku centralnu vladu, da će ona biti onaj levijatan koja će ugroziti naše slobode i tako dalje, nazvani su antifederalistima. Da su ovi, mi bismo rekli, nacionalisti ili centralisti ili etatisti, čak ako hoćete, ova struja iza koje su stajali Alexander Hamilton i Madison i drugi, oni su uzeli za sebe naziv federalizma i to se odomaćilo u Americi. I dan danas vi imate, recimo, kompilaciju spisa i članaka ljudi koji su se protivili američkom ustavu. Ja citiram njih, imam čitavo poglavlje u svojoj knjizi, ljudi koji se danas u američkoj političkoj teoriji i istoriji nazivaju antifederalistima. Neki od vodećih državnika tog vremena su bili antifederalisti. Guverner države New York, George Clinton, George Mason, čuveni državnik iz Virginije, po kome je poznati univerzitet nosi ime. Sada, čak Thomas Jefferson, koji nije bio u Americi, tada mnogi od njegovih argumenta su zapravo antifederalistički. Tako da je u Americi došlo potpuno jednim sticajem istorijskih okolnosti, jednim terminološkim državnim udarom ove grupe oko, moram da kažem, da je George Washington zapravo pripadao novim federalistima ili nacionalistima i tako dalje, da su se ti termini odomaćili u Americi. Ova nova ideja, za koju je prevashodno James Madison odgovoran u njegovom federalistički spis broj 10, to je možda najznačajniji od svih koji su sakupljeni u toj knjizi, on je dao tu određenu teorijsku elaboraciju i argumente zašto, po znacima navoda, anarhični decentralizovani sistem ne može funkcionisati. I taj magija federalista broj 10 je pomogla da se ta redefinicija samo koncepta federalizma domaći i da opstane do današnjeg dana.
Upravo se, dakle, vraćate sa konferencije u Charlestonu, konferencije o federalizmu. Tamo su se našla neka od najznačajnijih, pre svega, američkih imena koje se bave federalizmom, ali bilo i evropskih teoretičara, odnosno filozofa politike. Koje su teme ili koji su motivi danas značajni kada je reč o pojmu federalizma? O čemu se najviše raspravlja? Šta je najveći problem?
Pa, imate više pravaca u kojima razmatranja federalizma idu. Na jednoj strani postoji ekonomska, vrlo značajna ekonomska analiza federalizma, fiskalni federalizam i tako dalje, koja analizira ekonomske efekte političke decentralizacije vlasti. Promenu podsticaja za ponašanje kako javnih političkih struktura, tako i poslovnih ljudi, zaposlenih, kada više ekonomskih ingerencija padne na nivo država, federalna vlada izgubi te ingerencije, konkurencija različitih zakonodavnih i regulatornih režima, koje vrste efekata se mogu očekivati u ekonomskom životu. I ta analiza je dominantno deo ove, ja bih rekao, ekonomske teorije više nego političke, i ona ima snažne protržišne u evropskom smislu liberalne implikacije. Većina teoretičara, ekonomskih teoretičara federalizma naglašava popravljanje poslovnog okruženja, popravljanje ekonomskih performansi, jaču konkurenciju među različitim državama. Dakle, američke države nemaju sve iste poreske stope, iste regulatorne režime, iste zakone i tako dalje, i onda su one motivisane da se takmiče da bi privukle zaposlene, investitore, radnu snagu, kulturne elite, ako hoćete, da daju određene povlastice, da eksperimentišu sa novim i drugačijim vidovima upravljanja i poreske i ostale politike. Tako da je to je jedna struja vrlo uticajna, koja nema direktno veze sa temom moje knjige, koja nije, možda indirektno jeste značajna i za političku teoriju, ali je prevashodno motivisana ekonomskom analizom. Konferencija na kojoj sam ja bio bavila se nečim u nekoliko drugačijim sklopom problema, bavilo se upravo pokušajem da se eksplicitno obnovi ili oživi ovaj stari koncept federalizma. Da se kritikuje ova promjena da koja je došlo, ova ideja da vi možete kombinovati centralizovanu vladu sa određenim stepenom autonomije za lokalne jedinice, da se pokaže istorijskom i ekonomskom i političkom analizom da je taj eksperiment u Americi zapravo nije uspeo na dugu stazu. Ta ideja sa naloženjem kompromisa između apsolutističke, centralizovane, konsolidovane vlasti na jednoj strani, tipa Francuske, u kojoj lokalne političke jedinice su samo administrativni pomagala centralne vlade, koje su stvorene od strane centralne vlade i mogu biti ukinute. Dakle, taj režim koji u Evropi preovlađuje, pa i u Srbiji i drugde, i ovog ideala potpune i apsolutne decentralizacije vlasti, da ova američka ideja da vi možete kombinovati centralizaciju sa političkom fragmentacijom, da to nije uspešan mehanizam, da se treba vratiti originalnom značenju.
Kako nije uspešan mehanizam? Pa Amerika je najmoćnija zemlja, gotovo 100 godina, 200 godina živi u neprestanom.
Da.
Šta kažu zagovornici te teorije o neuspešnosti američkog modela? Šta oni kažu? Mislim, koja je tu argumentacija? Na osnovu čega oni smatruju da je to neuspeo model?
Pa ima više razloga. On jeste uspešan. To se sad moramo vratiti samim početcima ovde. Sam model i način praktikovanja federalizma u Americi uvijek je bio stvar kompromisa između dva pristupa, ovog decentralističkog i federalističkog ili nacionalističkog. Sam američki ustav je uvijek interpretiran u skladu sa time koja politička frakcija će imati dominantan uticaj na kulturne i političke elite, koje ideje o interpretaciji američkog ustava će prevladati u datom trenutku. Oni su se menjale dramatično kroz istoriju. Samo ideja je zapravo da je američki model, način interpretiranja ustava u 19. veku, koji je bio mnogo manje centralistički, koji je dozvoljavao mnogo više autonomije federalnim državama, moć centralne vlade je bila mnogo ograničenija, da je to bio mnogo bolji model zapravo. Da je sa građanskim ratom u Americi i eliminisanjem ideja secesije i nulifikacije zakona, možemo posle razgovarati o tim konceptima nešto detaljnije, sa uspostavljanjem principa o nedeljivosti, nepromenljivosti granica i nedeljivosti Unije, da je Amerika izvršila veliki korak, učinila veliki korak unapred ka konsolidovanoj državi evropskog tipa, da su temelji federalizma zapravo bili potkopani. To je osnova argumenta. Posebno od New Deala, od 30. godina u Americi, sa političkih promjena do kojih je tada došlo i vrlo snažnog porasta moći federalne vlade, prevashodno u ekonomskoj sferi, a kasnije i u sferi građanskih sloboda, zapravo američki ustav na neki način je subvertiran iznutra. Bez promene slova ustava, način funkcionisanja sistema se promenio. Ja pravim ovo poređenje u jednom, možda pomalo pretirano i nepravedno, ali sve jedno, verujem, interesantno poređenje. To vam je kao sa senatom i skupštinama u Rimu posle Cezara Avgusta u prvom veku nove ere. Vi i dalje imate senat, i dalje politički sistem funkcioniše spolja gledano na isti način kao u Republici, ali to više nije
republika. Dobro, to je kao u Srbiji, mi imamo sve formalna obeležja republike, ali republike više sadržinski nema u ovom trenutku.
Ja mislim da je ova evolucija u Americi nešto blaža, zato što bazično principi vladavine prava se poštuju i dalje sudovi su nezavisni, sloboda medija postoji, ali kad gledate strukturno u način funkcionisanja vlasti, kada pokušavate da definišete Ameriku kao politički sistem, federalizam tamo je više slovo na papiru i teorijski koncept nego što je zaista živ u praktičnom živom funkcionisanju.
I sada kritičari ovog modela, ako sam vas dobro razumeo, predlažu neku vrstu vraćanja na onaj model koji je zapravo funkcionisao pre svega u 19. veku, jel tako, pre New Deala, pre 30. godina 20.
Da.
Veka. Naravno, i kritičari su vjerojatno svesni da je nemoguće da se preuzme, da se kopira taj model 19. veka, ali na čemu sada oni konkretno insistiraju?
Ta koalicija, ja na neki način spadam među te koji se zalažu za obnovu federalizma, ali ta koalicija ljudi koji veruju u federalizam je vrlo raznolika. Imate ljude koji su ekonomski liberali, koji koriste upravo ove argumente koje sam ja na početku spomenuo, da će ekonomski efekti decentralizacije vlasti i ponovne, kažemo, refederalizacije Amerike biti pozitivne. Imate s druge strane kulturne konzervativce koji su zabrinuti zbog ovog kulturnog ujednačavanja i homogenizovanja ukusa lokalnih običaja, kulture i tako dalje. Oni veruju da veća šansa za očuvanje lokalnih kulturnih identiteta će postojati ako politička decentralizacija zavlada ponovo u Americi, posebno na američkom jugu. Neki Charleston u Južnoj Karolini, nije slučajno da federalizam ima vrlo snažne korene na američkom jugu. Mnogi od argumenta koje možete čuti od evropskih kritičara američke kulture, ovome, hegemoniji Hollywooda, američkih filmova, američke političke istorije, američkih političkih institucija možete čuti od nekih kulturnih konzervativaca sa američkog juga. Takođe, oni doživljavaju severnjački kulturni model i politički model kao nešto, kao neku vrstu stranog tela, nečeg što je njima nametnuto, nečeg što ugrožava njihov partikularni i kulturni i politički identitet. Tako da su, imate sa druge strane ljude koji su zainteresovani za neka vrlo praktična, konkretna pitanja i koji žele da koriste koncept federalizma da bi lakše ostvarili svoje ciljeve. Jedan od primjera je recimo legalizacija marihuane. Imate neke države koje su socijalno liberalne, dakle to su politički levičari, ja bih rekao, ali oni koketiraju sa ovim konceptom nulifikacije. Nulifikacija znači, to je jedan od ključnih nosećih koncepata starog federalizma, to znači da u slučajevima kad je federalni zakon, zakon federalne vlade koji kongres donese protiv ustava, a vrhovni sud i federalna vlast ga aminuje, da onda države kao originalni učesnici u dogovoru o ustavu imaju pravo da ponište važenje tog zakona ili da ne primenjuje taj zakon na svojoj teritoriji. I neke od američkih država rade upravo to. Kalifornija godinama ne sprovodi važeći federalni zakon o medicinskoj marihuani. Neke od drugih država su na referendumima odbacile taj zakon i rekli da će oni da dekriminalizuju marihuanu. Bilo je nekih drugih pokušaja od strane drugih država da nulifikuju neke od zakona, neke od drugih zakona za koje su oni zainteresovani. Dakle, ta koalicija ljudi koji su zainteresovani za federalizam je vrlo šarolika. Neki imaju određenu opštu političku filozofiju iza koje stoje, neki su zainteresovani instrumentalno za federalizam kao jedno oruđe u ostvarenju određenih političkih ciljeva. Grupa sa kojom sam ja sarađivao i kojoj na neki način ja pripadam, ima možda opšti jednu opštiju teorijsku ambiciju da koristeći američku političku tradiciju pokuša da oživi ideju federalizma u 21. veku, koja naravno ne može biti mehanički preslikana iz 18. veka ili još iz starijeg vremena. Možemo kasnije govoriti o tome da federalizam zapravo je jedna vrlo stara koncepcija koja dolazi iz srednjeg veka, čak iz antičkog vremena i tako dalje. Da u modernim uslovima mora doći do određenih promjena, ali da osnovna ideja, osnovna noseća ideja federalizma ima smisla čak i u 21. veku.
To nas zapravo sve vraća, kako ste vi najavili, do američke revolucije, možda i do građanskog rata, ali o tome i doći srede.